Skutky apoštolů.
Kapitola první.
První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku, až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma.
Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou. Vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.
Ti, kteří byli s ním, se ho ptali:
Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?
Řekl jim:
Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.
Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli:
Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.
Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu s ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří. Bylo tam pohromadě asi 120 lidí. A řekl:
Bratří, muselo se splnit slovo písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil. Jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená krvavé pole. Neboť je psáno v knize Žalmů: Jeho obydlí ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil. A jinde je psáno: Jeho pověření ať převezme jiný. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých vstání.
Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. Pak se modlili:
Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří.
Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k 11 apoštolům.
Kapitola druhá.
Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se.
Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frygie a Pamfílie, Egypta a krajů Líbie u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích.
Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému:
co to má znamenat?
Ale jiní říkali s posměškem:
jsou opilí.
Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je:
muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení. Vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi. Krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil. Vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví: viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí. Bratří, opraotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká: řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.
Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům:
co máme dělat, bratři?
Petr jim odpověděl:
obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh.
A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal.
Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení.
Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
Kapitola 3.
Petr a Jan šli o 3 hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli:
pohleď na nás.
Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl:
stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď.
Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány, žasli a byli uvýtrženi nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu zběhli do sloupoví, kterému se říká Šalomounovo. Když to Petr viděl, promluvil k lidu.
Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, bratří, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. Mojžíš řekl: Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já. Toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. a každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu. Také všichni ostatní proroci, kolik jich jen od Samuele bylo, přinášeli zvěst právě o těchto dnech. Vás se týkají zaslíbení proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi otci, když řekl Abrahamovi: v tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi. Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů.
Kapitola 4.
Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, rozhořčení, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na 5000. Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona, velekněz Annáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat.
Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?
Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil:
vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ: stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.
Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli. Poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Poručili jim, aby opustili zasedání. Pak se mezi sebou radili:
co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí a my to nemůžeme popřít. Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat.
Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a Jan jim odpověděli:
posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho.
Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.
A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat. Také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes 40 let. Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli:
Pane, který si učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho mesiáši. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo, a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.
Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly.
Kapitola 5.
Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl:
Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že si lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal si lidem, ale Bohu.
Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla veliká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil:
Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz?
Ona řekla:
Ano, jen za tolik.
Petr jí řekl:
Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně? Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže. Ti odnesou i tebe.
A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí. Přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni. Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí. Chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl apoštoly ven a řekl:
Jděte znovu do chrámu a zvěstujte lidu ta slova života.
Oni poslechli, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Jakmile se dostavil velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všichni starší izraelské a poslali pro apoštoly do vězení. Když tam stráže došli, vězení bylo prázdné. Vrátili se tedy a hlásili:
Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi, ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli.
Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, Nedovedli si vysvětlit, co se to mohlo stát. Tu přišel nějaký člověk a oznámil jim:
ti muži, které jste vsadili do vězení, jsou v chrámě a učí lid.
Velitel a stráž tedy pro ně došli a vedli je, ale bez násilí. Báli se totiž, aby je lid nezačal kamenovat. Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat.
Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev.
Petr a apoštolové odpověděli:
Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili. Toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.
Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid. Poručil, aby je na chvíli vyvedli ven a řekl:
dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Přednedávnem povstal Teudas a tvrdil, že je vyvolený. Přidalo se k němu asi 400 mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid. Také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď radím, nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. Pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu.
Dali mu za pravdu. Zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.
Kapitola 6.
V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli:
Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech.
Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nichž se ví, že jsou plni ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.
Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha Svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé patřící k synagóze zvané synagoga propuštěnců a k synagóze kyrenských a alexandrijských, a společně se Židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali:
my jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu.
Tím pobouřili lid a starší se zákonníky. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali.
Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš.
Všichni, kteří v radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla.
Kapitola 7.
Velekněz se Štěpána otázal:
Je tomu tak?
A Štěpán začal mluvit.
Bratří a otcové, vyslechněte mne. Bůh slávy se zjevil našemu praotci Abrahamovi ještě v Mezopotámii, než se usadil v Cháránu, a řekl mu: Opušť svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukážu. A tak vyšel Abraham z chaldejské země a usadil se v Cháranu. Když jeho otec zemřel, vyzval jej Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní žijete. Ale nedal mu z ní do vlastnictví ani pít. Slíbil však, že ji dá natrvalo jemu i jeho potomkům, ačkoliv tehdy ještě Abraham neměl syna. A Bůh mu řekl: Tvoji potomci se přestěhují do cizí země a budou tam bydlet. Udělají z nich otroky a po 400 let s nimi budou zle nakládat. Ale já budu soudit národ, který je zotročí, řekl Bůh. A oni vyjdou svobodní a budou mi sloužit na tomto místě. Bůh uzavřel s Abrahamem smlouvu, jejímž znamením se stala obřízka. Když se podle božího slibu Abrahamovi narodil Izák, 8. dne jej obřezal. Právě tak obřezal Izák Jakoba a Jákob svých 12 synů. Jákobovi synové žárlili na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta. Ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze všech jeho útrap a způsobil, že si ho farao, egyptský král, oblíbil pro jeho moudrost a svěřil mu správu nad Egyptem i nad celým královským domem. Potom nastal po celém Egyptě i Kánánu hlad a veliká nouze a naši praotcové neměli co jíst. Jákob se dověděl, že jsou v Egyptě zásoby obilí, a dvakrát tam poslal své syny. Když tam přišli podruhé, dal se Josef svým bratřím poznat. Tak se farao dověděl o Josefově původu. Pak si Josef vzal k sobě svého otce Jákoba a všechny své příbuzné. Bylo jich 75. Tak se Jákob dostal do Egypta a tam zemřel on i naši praotcové. Jejich ostatky přenesli do Sychemu a uložili je do hrobky, kterou Abraham koupil od synů Emorových v Sychemu a zaplatil stříbrem. Když už byl blízko čas, kdy Bůh chtěl splnit to, co Abrahamovi slíbil, počet našeho lidu v Egyptě velmi vzrostl. Ale tu nastoupil v Egyptě jiný král, který už o Josefovi nic nevěděl. Ten jednal s naším národem nepřátelsky a přinutil naše praotce, aby odkládali děti, které se jim narodí, a nenechávali je naživu. V té době se narodil Mojžíš, kterého si Bůh vyvolil. Po 3 měsíce o něj pečovali doma. A když ho museli odložit, ujala se ho faraonova dcera a starala se o něj jako o svého syna. Byl vychován ve vší egyptské moudrosti a byl mocný v slovech i činech. Když Mojžíš dosáhl věku 40 let, přišlo mu na mysl, aby se podíval, jak žijí jeho izraelští bratři. A tu uviděl, jak s jedním z nich nějaký Egypťan zle nakládá. Přispěchal tomu ubožákovi na pomoc a pomstil ho tím, že Egypťana zabil. Myslel, že jeho bratři pochopí, že je chce Bůh skrze něho zachránit. Ale oni to nepochopili. 2. dne mezi ně zase přišel, právě když se 2 z nich rvali. Snažil se je smířit a proto jim řekl: Co to děláte? Jste přece bratři. Proč ubližujete jeden druhému? Ale ten, který svého bližního napadl, odstrčil Mojžíše a řekl: Kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem? Snad mě nechceš také zabít jako včera toho Egypťana? Když to Mojžíš slyšel, utekl z Egypta a žil v zemi Madiánské. Tam se mu narodili dva synové. Když uplynulo 40 let, zjevil se mu na poušti u hory Sinaj anděl v plameni hořícího keře. S údivem hleděl Mojžíš na toto zjevení. Šel blíž, aby se lépe podíval, a tu se ozval Hospodinův hlas. Já jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Mojžíš se třásl strachem a neodvážil se vzhlédnout. Hospodin mu řekl: Zuj si obuv, protože místo, na kterém stojíš, je země svatá. Dobře jsem viděl, jak můj lid v Egyptě těžce trpí, a slyšel jsem, jak sténá. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil. Jdi tedy, posílám tě do Egypta. To je ten Mojžíš, kterého odmítli, když řekli: Kdo tě nad námi ustanovil vládcem a soudcem? Toho poslal Bůh jako vládce i vysvoboditele, když se mu prostřednictvím anděla zjevil v keři. To je ten Mojžíš, který je vyvedl z egyptské země, který činil divy a znamení v Egyptě, při Rudém moři i na poušti po 40 let. To je on, který řekl synům izraelským: Bůh vám z vašich bratří povolá proroka, jako jsem já. To je ten, kdo při shromáždění lidu na poušti byl prostředníkem mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a mezi našimi praotci. To on přijal pro vás slova života. Ale naši praotcové ho nechtěli za vůdce. Zřekli se ho a zatoužili po Egyptu. Proto řekli Áronovi: Udělej nám bohy, kteří by nás vedli. Vždyť nevíme, co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta. A tehdy si udělali sochu telete, začali této modle obětovat a před výtvorem vlastních rukou pořádali slavnosti. Proto se od nich Bůh odvrátil a dopustil, aby se klaněli nebeským mocnostem, jak se o tom píše v knize proroků. Byl jsem to já, lidé izraelský, komu jste po těch 40 let na poušti obětovali a přinášeli dary? Byl to Moloch, jehož stánek jste sebou nosili, a hvězdu boha Remfana, obrazy, které jste si udělali pro svou modloslužbu. Proto vás přestěhují do vyhnanství až do končin babylonských. Naši praotcové měli na poušti stánek svědectví. Bůh přikázal Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který mu ukázal. Tento stánek odevzdali svým synům a ti jej za Josue vnesli do země pohanů, které Bůh před nimi zahnal. Tak tomu bylo až do časů Davidových. David nalezl u Boha milost a prosil, aby směl vyhledat místo, kde by přebýval Bůh Jákobův. Ale teprve Šalomoun vystavěl Bohu chrám. Avšak Nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavěných lidskýma rukama. Jak praví prorok: Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou. Jaký chrám mi můžete vystavět, pravý Hospodin? A je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? Což to všechno nestvořila má ruka? Jste tvrdošíní a máte pohanské srdce i uši. Nepřestáváte odporovat Duchu Svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. A toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali.
Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl:
Hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží.
Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil:
Pane Ježíši, přijmi mého ducha.
Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem:
Pane, odpusti jim tento hřích.
To řekl a zemřel.
Kapitola 8.
Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil už dlouhou dobu, svou magií uváděl v úžas samařský lid. Říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni, prostí i významní, mu dychtivě naslouchali a říkali si:
on je ta božská moc, která se nazývá veliká.
Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon. Dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil. Byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl:
dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce.
Petr mu odpověděl:
tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou. Myslil jsi, že se boží dar dá získat za peníze. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha. Snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a vzajetí nepravosti.
Šimon na to řekl:
modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jsme mluvili.
Apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo Páně. Pak se vraceli do Jeruzaléma a ještě cestou zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Anděl Páně řekl Filipovi:
vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.
Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi:
běž k tomu vozu a jdi vedle něho.
Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se:
rozumíš tomu, co čteš?
On odpověděl:
jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží?
A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To místo písma, které četl, znělo:
jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.
Dvořan se obrátil k Filipovi:
Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví. Sám o sobě, či o někom jiném?
Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl:
zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?
Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje.
Kapitola 9.
Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagogu v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas:
Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?
Saul řekl:
kdo jsi, pane?
On odpověděl:
já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.
Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po 3 dny neviděl, nic nejedl a nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Toho pán ve vidění zavolal:
Ananiáši.
On odpověděl:
zde jsem, pane.
Pán mu řekl:
jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.
Ananiáš odpověděl:
pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.
Pán mu však řekl:
jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.
Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl:
Saule, můj bratře, posílá mě k tobě pán, ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým.
Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali:
to je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím.
Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské Židy. Po nějaké době se Židé uradili, že Saula zabijí, ale on se o jejich úkladech dověděl. Protože ve dne v noci hlídali i brány, aby ho mohli zahubit, spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech. Když přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl pána, uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu páně. Kázal také řecky mluvícím židům a přel se s nimi, takže se ho pokoušeli zabít. Když se to bratři dověděli, doprovodili ho do Cesareje a poslali do Tarsu. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samařii měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni páně a vzrůstala počtem, protože jich Duch svatý posiloval. Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lidě. Tam se setkal s jedním člověkem jménem Eneáš, který byl už 8 let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. Petr mu řekl:
Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Vstaň a ustel své lůžko.
A Eneáš hned vstal. Všichni obyvatelé Lidy a Sáronu, kteří ho viděli, obrátili se k pánu. V Joppe žila učenice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Poněvadž Lida je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu 2 muže s naléhavou prosbou: přijď rychle k nám. Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopili všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti. Pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl:
Tabito, vstaň.
Ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v pána. Petr zůstal ještě delší čas v Joppe, v domě Šimona Koželuha.
Kapitola 10.
V Cesareji žil nějaký muž jménem Cornelius, důstojník pluku zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. Ten měl kolem 3 hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází, a volá na něj:
Kornélie!
Pohlédl na něj a pln bázně řekl:
co si přeješ, pane?
Anděl odpověděl:
Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. Vyprav hned posly do Joppe, ať sem přivedou Šimona zvaného Petr. Bydlí u Šimona Koželuha, který má dům u moře.
Když odešel ten anděl, zavolal si Cornelius ze svých lidí 2 sluhy a 1 zbožného vojáka ze své stráže, všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Joppe. 2. dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr zapoledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší. Podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za 4 cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů, čtvernožci, plazy i ptáci. Tu k němu zazněl hlas:
vstaň, Petře, zabíjej a jes.
Petr odpověděl:
to ne, pane. Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje.
Ale hlas se ozval znovu:
co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.
To se opakovalo 3krát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Korneliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty, zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu duch řekl:
jsou tu tři muži a hledají tě. Sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal.
Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl:
já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou přišli?
Oni odpověděli:
posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci.
Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ještě několik bratří z Jope ho doprovázelo. Na zítří přišli do Cesareje. Kornélius je očekával a spolu s ním jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kornélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil vstát a řekl:
vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.
Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k ním:
dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také bez váhání přišel, když jste pro mne poslali. A nyní se ptám, jaký jste k tomu měli důvod.
Kornélius odpověděl:
jsou to právě tři dny, co jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu a náhle stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Jope a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha Šimona u moře. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně přišel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet vše, co ti Pán uložil.
A Petr se ujal slova:
nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se. Nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.
Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil:
kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?
A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.
Kapitola 11.
O tom, že i pohané přijali slovo Boží, dověděli se apoštolové a bratři v Judsku. Když přišel Petr do Jeruzaléma, začali mu bratři židovského původu vyčítat:
navštívil si neobřezané lidi a jedl s nimi.
A tak jim to Petr začal po pořádku vysvětlovat.
Byl jsem ve městě Jope a právě jsem se modlil, když jsem ve vytržení mysli měl vidění. Co si se snáší dolů a podobá se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy z nebe. Zastavila se právě u mne. Když jsem se do ní pozorně podíval, uviděl jsem tam nejrůznější zvířata i divokou zvěř, plazy a ptáky. Uslyšel jsem hlas, který mi řekl: vstaň, Petře, zabíjej a jes. Odpověděl jsem: to ne, pane. Ještě nikdy nevyšlo do mých úst nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas z nebe promluvil znovu: co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo třikrát a vše bylo opět vyzdviženo do nebe. A právě v tu chvíli se zastavili před domem, kde jsme bydleli, tři muži, poslaní ke mně z Cesareje. Duch mi řekl, abych bez rozpaků šel s nimi. Se mnou se vydalo na cestu i těchto šest bratří a všichni jsme vstoupili do Kornéliova domu. On nám vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu: pošli někoho do Jope a pozvi k sobě Šimona, kterému říkají Petr. Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině. Když jsem k ním začal mluvit, sestoupil na ně Duch Svatý, jako už na počátku sestoupil na nás. Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl Pán: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým. Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já mohl v tom Bohu bránit?
Po těch slovech bratři už nic nenamítali, ale velebili Boha.
Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života.
Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratři poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Byl to muž dobrý, plný Ducha Svatého a víry. A tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula. A když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. A právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany. V těch dnech přišli z Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich jménem Agabus, veden duchem, předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku po Barnabášovi a Saulovi jeruzalemským starším.
Kapitola 12.
V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Noc před tím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže před dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl:
Rychle, vstáň!
A z Petrových rukou spadly řetězy. Anděl mu řekl:
Opásej se a obuj se.
Petr to udělal a anděl ho vyzval:
Vezmi si plášť a pojď za mnou.
Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, zda to všechno je skutečnost. Myslel si, že má vidění. Prošli první stráží, pak druhou a přišli k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tomu náhle anděl zmizel. Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl:
Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla. Vysvobodil mne z ruky Herodovi a uchránil od toho, co si přál židovský lid.
S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je. Tu poznala Petrův hlas, ale samou radostí hned neotevřela a běžela dovnitř oznámit, že Petr stojí před dveřmi. Ale oni jí řekli:
Ty ses zbláznila.
Ona však trvala na tom, že je to pravda. Řekli jí:
Tak to musí být jeho duch.
Ale Petr stále tloukl. Šli tedy otevřít a užasli, když ho spatřili. Pokynul jim rukou, aby je uklidnil, a vypravoval jim, jak ho Pán vyvedl z vězení. Nakonec jim řekl:
Povězte to Jakubovi a ostatním bratřím.
Pak odešel z města. Ráno se strhl mezi vojáky nemalý poplach, kam se Petr poděl. Herodes dal po něm pátrat, ale Petr nebyl k nalezení. Po výslechu tedy dal popravit stráže. Potom opustil Judsko, odebral se do Cesareje a nějaký čas tam zůstal. Herodes byl tehdy velmi rozezlen na Tyrské a Sidonské. Jejich zástupci se však společně k němu dostavili. Podplatili králova komorníka Blasta a požádali o smír, protože jejich země byla zásobována potravinami z Herodova království. Ve stanovený den zasedl Herodes v královském rouchu na trůn a pronesl k ním řeč. Lid začal provolávat:
To mluví Bůh, ne člověk.
A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil čest patřící jen Bohu. Zemřel rozežrán červy. Ale slovo Páně se šířit nepřestalo. Když Barnabáš a Saul splnili své poslání, vrátili se z Jeruzaléma do Antiochie a vzali sebou Jana zvaného Marek.
Kapitola 13.
V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý:
Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.
A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salaminy, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka. Říkali mu Bar Jezus. Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elimas, ten kouzelník, tak se totiž vykládá jeho jméno, vystoupil proti ním a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem Svatým, upřel na Elimase zrak a řekl:
Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje.
Tu Elima se náhle obestřela mrákota a tma, tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku. Když místodržitel uviděl, co se stalo, uvěřil pln údivu nad učením Páně. Z Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge v Pamfylii, ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Přes Perge šli dál do Pisické Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagogy a posadili se. Po čtení ze zákona a proroků vybídli je představení synagogy.
Bratři, máte-li slovo povzbuzení, promluvte k lidu.
Tu povstal Pavel, pokynul rukou a řekl:
Muži izraelští a s nimi vy, kteří ctíte jediného Boha, slyšte mne. Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce, učinil z nich za jejich pobytu v Egyptě silný národ a vyvedl je odtud svou velkou mocí. Celých 40 let trpělivě snášel jejich chování na poušti a když vyhladil 7 národů v kanánské zemi, dal ji v úděl svému lidu. To trvalo asi 450 let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuele. Pak chtěli krále a Bůh jim dal Saula, syna Kýšova z pokolení Benjamínova, který jim vládl 40 let. Ale zbavil ho moci a povolal jim za krále Davida, o němž vydal svědectví. V Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli. On splní vše, co chci. A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu spasitele Ježíše. Před jeho vystoupením kázal Jan všemu izraelskému lidu, aby se odvrátili od svých hříchů a dali se pokřtít. Když Jan končil své poslání, řekl: Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Za mnou přichází někdo, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek na jeho nohou. Bratři z rodu Abrahamova, i vy, kteří s nimi ctíte jediného Boha, nám bylo posláno toto slovo spásy. Ale obyvatelé Jeruzaléma a jejich vůdcové spasitele nepoznali, odsoudili ho a tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu. Ačkoliv na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, vymohli si na Pilátovi, aby ho dal popravit. Když udělali všechno přesně tak, jak to bylo o něm v písmu napsáno, sňali jej z kříže a položili do hrobu. Ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma. Ti jsou nyní jeho svědky před lidem. My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib daný našim praotcům splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše. Vždyť je o něm psáno v druhém žalmu: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. To, že jej vzkřísí z mrtvých, takže se už nepromění v prach, slíbil těmito slovy: Věrně vám splním zaslíbení, která jsem dal Davidovi. A pak na jiném místě říká: Nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. David sloužil Bohu za svého života, potom podle jeho vůle zemřel, byl uložen k svým předkům a rozpadl se v prach. Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátil v prach. Budiš vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. Střeste se proto, aby vás nepostihlo, o čem se mluví v prorocích. Vy, kteří mnou pohrdáte, otevřte oči, zděste se a dejte se na útěk, protože já učiním ve vašich dnech něco, čemu nikdy neuvěříte, když vám to bude někdo vypravovat.
Když Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagogy, všichni je prosili, aby k ním o tom všem znovu promluvili příští sobotu. Shromáždění se rozcházelo a mnoho Židů i obrácených pohanů, kteří ctili jediného Boha, doprovázelo Pavla a Barnabáše. Ti s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby se drželi Boží milosti. Příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo. Když Židé viděli tolik lidí, naplnila je závist a začali Pavlovým slovům odporovat a rouhat se. Ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili:
vám, Židům, mělo být slovo Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte a tak sami sebe odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům. Vždyť Pán nám přikázal: ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země.
Když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně. Ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili. A slovo Páně se šířilo po celé krajině. Ale Židé pobouřili vznešené ženy, které také ctili jediného Boha. Pobouřili i přední muže tohoto města. Podnítili tím proti Pavlovi a Barnabášovi nepřátelství a vyhnali je ze svého kraje. Oni na svědectví proti nim setřásli prach s nohou a odešli do Ikonia. Ale učedníci byli naplněni radostí a Duchem svatým.
Kapitola 14.
Totéž se stalo v Ikoniu. Pavel a Barnabáš vešli do židovské synagogy a mluvili tak mocně, že uvěřilo mnoho Židů i Řeků. Avšak ti Židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany a vyvolali jejich nenávist proti bratřím. Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu. A Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo. Jedni byli při Židech, druzí při apoštolech. Pohané i Židé se svými představiteli se chystali apoštoly stírat a ukamenovat. Ti se o tom dověděli a uprchli do likaonských měst Listry a Derbe i okolí. Ani tu nepřestali kázat evangelium. V Listře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy. Byl chromý od narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem:
postav se zpříma na nohy.
A on vyskočil a chodil. Když zástupy viděli, co Pavel učinil, provolávali likaonsky:
to k nám se stoupili bohové v lidské podobě.
Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl především on, kdo mluvil. Dokonce kněz Diova chrámu před hradbami dal přivést k bráně ověnčené býky a chtěl je s lidmi apoštolům obětovat. Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu mezi lidi a volali:
co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé, jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.
Takovou řečí se jim jen s námahou podařilo zadržet zástupy, aby jim nezačali obětovat. Tu se tam objevili Židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města. Ale učedníci ho obstoupili a on vstal a vrátil se do města. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Listru, Ikonium a Pisickou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim:
musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.
V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. Pak prošli Pisidii, dostali se do Pamfilie a tam kázali v městě Perge. Potom se odebrali do Atalie a odpluli do Antiochie v Sýrii, odkud před časem svěření Boží milosti vyšli k dílu, které právě teď dokončili. Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. A zůstali tam s učedníky delší dobu.
Kapitola 15.
Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit.
Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.
Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu. Proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším. Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratří vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl. Tu povstali někteří z bratří farizeů a prohlásili:
pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon.
Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili. Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k ním:
dobře víte, bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil. Dal jim Ducha Svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spasení milostí Pána Ježíše.
A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali. Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl:
bratří, slyšte mne. Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se shodují slova proroků, neboť je psáno: navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív, aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, které jsem přijal za své. To praví Pán, který to oznámil už před věky. Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. Vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho zákon v synagogách každou sobotu.
Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže, a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas, přední muži mezi bratřími. Po nich poslali tento dopis.
My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí. Toto jest rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví.
Pak se pověření bratři odebrali do Antiochie. Tam všechny shromáždili a odevzdali jim dopis. Když jej bratři přečetli, velmi se zaradovali, protože je uklidnil. Také Juda a Silas bratry velmi povzbudili a posílili svými slovy. Vždyť i oni byli proroci. Zůstali tam nějakou dobu. Pak je bratři s přáním pokoje propustili a oni se vrátili zpět. Pavel a Barnabáš zůstali ještě v Antiochii a s mnoha jinými tam učili a zvěstovali slovo Páně. Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi:
Navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří.
Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfilii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková neschoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve.
Kapitola 16.
Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Listry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus. Jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Bratři v Listře a v Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít sebou. Z ohledu na tamnější židy jej dal obřezat. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. Ve všech městech, jimiž procházeli, předávali závazná ustanovení, na nich se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. A tak se církve upevňovali ve víře a počet bratří rostl každým dnem. Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo v provincii Asii, procházeli Frigií a krajinou Galackou. Když přišli až k Misii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Misií a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil:
Přeplav se do Makedonie a pomoz nám.
Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samotráke a druhého dne do makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem té části Makedonie, a římskou kolonií. V tomto městě jsme strávili několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna. Posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás i jedna žena jménem Lidie, obchodnice s purpurem z města Tiatyr, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtění, obrátila se na nás s prosbou:
jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty.
A my jsme její naléhavé pozvání přijali. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla všetečného ducha a předpovídání budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala:
toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse.
A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl:
ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel.
A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli:
tito lidé poburzují naše město. Jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my, jako Římané, nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit.
Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl:
nedělej to! Jsme tu všichni!
Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl:
bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?
Oni mu řekli:
věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.
A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Druhého dne ráno poslali soudcové ozbrojenou stráž s rozkazem:
propusť ty muže.
Žalářník oznámil tento rozkaz Pavlovi:
soudcové nařídili, abyste byli propuštěni. Od této chvíle jste svobodni a v pokoji odejděte.
Ale Pavel řekl:
nás, římské občany, veřejně a bez soudu zbyli a zavřeli do vězení. A teď se nás chtějí ve vší tichosti zbavit? To ne. Ať sem sami přijdou a propustí nás.
Stráž to oznámila soudcům. A ti, když uslyšeli, že Pavel a Silas jsou římští občané, ulekli se a přišli za nimi. Omluvili se, vyvedli je z vězení a prosili, aby opustili město. Pavel a Silas vyšli z vězení a šli k Lidii. Tam se shledali s bratřími, povzbudili je a odešli s Filip.
Kapitola 17.
Dali se cestou, která vede přes města Amfipolis a Apolonii, a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagogu. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k ním mluvil, vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých.
A ten Mesiáš,
řekl Pavel,
je Ježíš, kterého já vám zvěstuji.
Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi. Také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha, a nemálo žen z významných rodin. To však naplnilo Židy hněvem a závistí. S pomocí několika ničemných lidí z ulice vyvolali srocení davu a tak pobouřili celé město. Pak napadli Jásonův dům a chtěli Pavla a Silase postavit před shromáždění. Když je nenalezli, vlekli Jásona a několik bratří k představeným města a křičeli:
ti, kteří pobouřili celý svět, přišli i k nám a Jáson je přijal do svého domu. Ti všichni porušují císařova nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš.
Tato slova poděsila všechen lid i představené města, ale když Jáson a ostatní zaplatili záruku, byli propuštěni. A hned té noci vypravili bratří Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vznešených žen i mužů. Jakmile se však Židé v Tesalonice dověděli, že Pavel káže slovo Boží i v Beroji, vypravili se tam a začali podněcovat a pobuřovat lidi. Tu bratři hned vypravili Pavla z Beroje směrem k moři, ale Silas a Timoteus ve městě zůstali. Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Athén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. Zatím na ně Pavel v Athénách čekal. Když hledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali:
co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat?
Druzí říkali:
zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva.
Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých vstání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopag a tam mu položili otázku.
Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je.
Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Pavel se tedy postavil do prostřed shromáždění na Areopagu a promluvil.
Athéňané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem neznámému bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.
Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli:
Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.
A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi byl i Dionysios z Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní.
Kapitola 18.
Potom odešel Pavel z Athén a přišel do Korintu. Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscilou z Itálie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi zblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo, dělali stany. Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat Židy i pohany. A když přišli z Makedonie Silas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval Židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Židé se však proti Pavlovi postavili a rouhali se. Proto se třásl prach ze svého roucha a řekl:
Vy sami jste odpovědni za svou záhubu. Já jsem vůči vám bez viny a od této chvíle se obrátím k pohanům.
Odešel ze synagogy a působil v sousedním domě Tita Justa, pohana, který uvěřil v Hospodina. Představený synagogy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili Pánu. Také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl:
Neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu.
A tak tam Pavel zůstal 1,5 roku a učil je Božímu slovu. Když byl Galio místodržitelem v Achaji, vystoupili Židé společně proti Pavlovi, přivedli ho na soud a tak toho obžalovali.
Tento člověk přemlouvá lidi, aby uctívali Boha v rozporu se zákonem.
Když se už Pavel chtěl hájit, řekl Galio Židům:
Kdyby šlo o nějaký přečin, nebo dokonce zločin, náležitě bych vás, Židé, vyslechl. Poněvadž se to však týká sporů o slova či nějaká jména a váš vlastní zákon, vyřiďte si to sami mezi sebou. Tím se já jako soudce zabývat nebudu.
A dal rozkaz, aby je vyvedli ze soudní síně. Tu se všichni chopili představeného synagogy Sosthena a byli ho přímo před zraky soudce. Ale Galio tomu nevěnoval pozornost. Pavel zůstal v Korintě ještě mnoho dní. Pak se s bratřími rozloučil a odplul s Priscilou a jejím mužem Akvilou do Sýrie. Protože učinil slib, dal si v Kenchrejích ostříhat vlasy. Dostali se do Efezu, kde oba manželé už zůstali. Pavel tam šel do synagogy a hovořil se Židy. Ačkoliv ho žádali, aby s nimi zůstal delší dobu, on jejich pozvání nepřijal, rozloučil se s nimi a řekl:
Já se k vám vrátím, bude-li Bůh chtít.
Pak odplul z Efezu do Cesareje a odtud se vydal do Jeruzaléma, aby pozdravil církev. Potom odešel do syrské Antiochie. Když tam pobyl nějaký čas, vydal se znovu na cestu. Procházel galackou krajinou a Frigií a posiloval tam všechny učedníky. Mezitím přišel do Efezu Žid jménem Apollos, původem z Alexandrie, muž vzdělaný a výmluvný, který dovedl přesvědčivě vykládat svaté písmo. Byl už poučen o cestě Páně, mluvil s velikým nadšením a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křesťanův. Začal neohroženě vystupovat v synagóze. Když ho uslyšeli Priscila a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili boží cestu. Bratři ho také povzbudili v jeho úmyslu vypravit se do Achaje a napsali tamnějším učedníkům doporučující dopis. Když tam Apolos přišel, z milosti boží velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Ve veřejných rozhovorech překonával Židy přesvědčivými důkazy z písem, že Mesiáš je Ježíš.
Kapitola 19.
Zatímco byl Apolos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu. Tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich:
Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého?
Odpověděli mu:
Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch Svatý.
Pavel řekl:
Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?
Oni řekli:
Křtem Janovým.
Tu jim Pavel prohlásil:
Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše.
Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch Svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi 12. V synagóze pak Pavel neohroženě působil po 3 měsíce. Rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o království božím. Protože však někteří tvrdošíně trvali na svém a nedali se přesvědčit, ba dokonce cestu Páně především tupili, oddělil se Pavel od nich, odvedl sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové síni filozofa jménem Tyrannos. To trvalo 2 roky, takže všichni obyvatelé provincie Asie mohli slyšet slovo Páně, Židé i pohané. Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli. Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali:
Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel.
Tak to dělalo 7 synů z Kévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl:
Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?
Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. To se rozhlásilo mezi všemi Židy i pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a především je spálili. Jejich cena se odhadovala na 50 000 stříbrných. A tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. Po těchto událostech se Pavel, veden Duchem Svatým, rozhodl, že půjde přes Makedonii a Achaju do Jeruzaléma. Řekl:
Zůstanu tam nějaký čas a potom musím také do Říma.
Poslal do Makedonie 2 ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, a sám se ještě nějaký čas zdržel v Asii. V té době došlo k velikému pobouření kvůli tomu učení. Nějaký Demetrios, zlatník a výrobce stříbrných napodobenin Artemidy na chrámu, který poskytoval značný výdělek řemeslníkům, svolal je i ostatní, kteří dělali podobné věci, a řekl jim:
Mužové, víte, že z této práce máme blahobyt. A vidíte a slyšíte, že tenhle Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí nejen z Efezu, nýbrž skoro z celé provincie. Říká, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Je nebezpečí, že nejen náš obor ztratí vážnost, nýbrž i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic a začne upadat sláva té, kterou uctívá naše provincie i celý svět.
Když to uslyšeli, velmi se rozlobili a začali křičet:
Veliká je efeská Artemis!
Pobouření se rozšířilo na celé město. Lidé se hromadně hnali do divadla a vlekli sebou Makedonce Gaja a Aristarcha, Pavlovi průvodce na cestách. Pavel chtěl jít do shromáždění lidu, ale učedníci mu v tom zabránili. Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří mu byli nakloněni, mu vzkázali, aby se tam neodvažoval. Každý křičel něco jiného, neboť v shromáždění byl zmatek a většina nevěděla, proč se vůbec sešli. Židé postrčili dopředu Alexandra a zástup ho nechal vystoupit. Alexandr zamával rukou a chtěl pronést před lidem obhajobu. Když však poznali, že je to Žid, všichni jedním hlasem křičeli asi 2 hodiny.
Veliká je efeská Artemis!
Teprve městský tajemník uklidnil zástup a řekl:
Efezané, který pak člověk by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu velké Artemidy a jejího obrazu seslaného z nebe? Protože o tom nemůže být pochyb. Musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. Přivedli jste tyto lidi, ale oni se nedopustili ani svatokrádeže, ani netupili naši bohyni. Chceli si Demetrios a řemeslníci na někoho stěžovat, k tomu jsou soudní dny a místodržitelé. Tam ať se soudí. A žádáte-li ještě něco jiného, může se to vyřídit v řádném shromáždění. Vždyť je nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obžalovaní ze vzpoury. Není tu žádný důvod, kterým bychom mohli obhájit toto srocení.
Po těch slovech rozpustil shromáždění.
Kapitola 20.
Když ten zmatek ustal, svolal si Pavel učedníky a povzbudil je. Pak se s nimi rozloučil a vydal se na cestu do Makedonie. Prošel tamnější krajiny, vytrvale povzbuzoval bratry slovem božím a přišel do Řecka, kde strávil 3 měsíce. Když se chystal vyplout do Sýrie, zosnovali proti němu Židé úklady a proto se rozhodl vrátit se přes Makedonii. Doprovázel ho Sopatros, Pirhův syn z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe a Tychnikos a Trofimos z Asie. Ti šli napřed a čekali na nás v Troadě. My jsme po Velikonocích vypluli z Filip a přijeli jsme k ním do Troady až za 5 dní. Tam jsme zůstali týden. První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění. Protože chtěl na druhý den odcestovat, protáhl řeč až do půlnoci. Byli jsme shromážděni v horní místnosti, kde bylo mnoho lamp. Nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně a protože Pavel mluvil dlouho, přemáhal spánek. Usnul a spadl z 3. poschodí. A když ho zvedli, byl mrtvý. Pavel sešel dolů, sklonil se nad ním, objal ho a řekl:
Upokojte se, je v něm život.
Pak se vrátil nahoru, lámal a jedl chléb, dlouho do rána s nimi rozmlouval a potom odešel. Chlapce přivedli živého a to je velice povzbudilo. My jsme nastoupili na loď napřed a vypluli jsme směrem k Asu, kde se k nám měl připojit Pavel. Tak nám totiž nařídil a sám se rozhodl jít pěšky. Když se s námi v Asu sešel, vzali jsme ho na loď a dopluli do Mytilény. Odtud jsme pluli dál a na druhý den jsme se dostali do blízkosti Chia. Další den jsme připluli k Samu a příští den jsme dorazili do Milétu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes a nestrácet čas v provincii Asii, neboť spěchal, aby byl pokud možno na den letnic v Jeruzalémě. Z Milétu poslal Pavel vzkaz do Efesu,
a zavolal si starší církve. Když k němu přišli, řekl jim:
Vy víte, jak jsem si u vás počínal celou dobu od prvního dne, kdy jsem přišel do Asie. Sloužil jsem pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách, které mě potkaly pro úklady židů. Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu. Všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách. Naléhal jsem na židy i řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho pána Ježíše Krista. Nyní jdu do Jeruzaléma, protože mě duch nutí a nevím, co mě tam potká. Vím jen tolik, že mi Duch Svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše, hlásat evangelium o Boží milosti. Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás, k nímž jsem na svých cestách přišel hlásat Boží království. Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního syna. Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval cestu. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, která má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Od nikoho jsem nežádal stříbro, zlato ani oděv. Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co jsem potřeboval já i moji společníci. Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere.
Po těch slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se. Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho, dojati nejvíce jeho slovy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k lodi.
Kapitola 21.
Když nastal čas k odjezdu, rozloučili jsme se s nimi. Přímou cestou jsme dopluli na Kos, druhý den na Rodos, a odtud jsme pluli do Patary. Tam jsme našli loď, která plula do Fénicie. Nasedli jsme na ní a vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, ale nechali jsme ho vlevo a mířili k Sýrii. Přistáli jsme v Týru, kde měla loď vyložit náklad. Vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam 7 dní. Ti z vnuknutí ducha říkali Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. Když ty dny uplynuli, vydali jsme se zase na cestu. Všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město. Na břehu jsme si klekli a pomodlili se. Pak jsme se rozloučili. My jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Potom jsme pokračovali v plavbě. Z Týru jsme dorazili do Ptolemaidy. Tam jsme pozdravili bratry a zůstali u nich 1 den. Druhý den jsme se vydali na cestu a přišli do Cesareje. Tam jsme navštívili Filipa, kazatele evangelia, a jednoho ze 7 jáhnů a ubytovali se u něho. Ten měl 4 neprovdané dcery, prorokyně. Když jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jím nohy i ruce a řekl:
Toto praví Duch Svatý. Muže, kterému patří tento opasek, židé v Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům.
když jsme to uslyšeli, prosili jsme my i tamnější bratří Pavla, aby do Jeruzaléma nechodil. Ale on odpověděl:
Proč pláčete a působíte mi tím větší bolest? Vždyť já jsem připraven nejen nechat se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě pro jméno Pána Ježíše.
Protože se nedal přemluvit, přestali jsme naléhat a řekli jsme:
Děj se vůle Páně.
Potom jsme se připravili na cestu a vydali se do Jeruzaléma. S námi šli i někteří učedníci z Cesareje a vedli nás k Mnasonovi z Kypru, jednomu z prvních učedníků. U něho jsme se měli ubytovat. Když jsme přišli do Jeruzaléma, přijali nás bratři s radostí. Na zítří se Pavel odebral i s námi k Jakubovi, kde se sešli všichni starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl jim podrobně všechno, co Bůh jeho působením vykonal mezi pohany. Když to vyslechli, chválili Boha. Potom řekli Pavlovi:
Pohleď, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo v Krista a všichni jsou nadšenými zastánci zákona. O tobě se doslechli, že prý učíš všechny Židy žijící mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, aby přestali obřezávat své syny a žít podle otcovských zvyků. Co teď? V každém případě se dovědí, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti radíme. Jsou tu čtyři muži, kteří na sebe vzali slib. Připoj se k nim, podrob se s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je předepsáno. Pak si budou moci dát ostříhat hlavu. Tak poznají všichni, že není ani trochu pravdy na tom, co se o tobě říká, a že naopak sám si věrný zákonu a žiješ podle něho. Pokud jde o pohany, kteří přijali víru, těm jsme písemně oznámili své rozhodnutí, že nemají jíst pokrmy obětované modlám, ani krev, ani maso zvířat nezbavených krve, a že se mají vyvarovat smilstva.
Na to Pavel vzal ty muže sebou a na druhý den se s nimi dal zasvětit. Pak šel do chrámu a oznámil, kdy se skončí očistné dny a za každého z nich bude přinesena oběť. Když se těch 7 dní chýlilo ke konci, uviděli ho v chrámě Židé z provincie Asie. Pobouřili celý dav, zmocnili se Pavla a křičeli:
Izraelci, pojďte sem! To je ten člověk, který všude všechny učí proti vyvolenému lidu, proti zákonu a proti chrámu. A teď ještě přivedl do chrámu pohany a znesvětil toto svaté místo.
Viděli totiž předtím Trofima z Efezu s Pavlem ve městě a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu. V celém městě nastal rozruch a lid se začal zbíhat. Chytili Pavla a vlekli ho ven z chrámu. A hned byly zavřeny brány. Ve chvíli, kdy ho už chtěli zabít, došlo hlášení veliteli praporu, že celý Jeruzalém se bouří. Ten vzal okamžitě vojáky i důstojníky a běžel dolů k davu. Jakmile uviděli velitele a vojáky, přestali Pavla bít. Velitel přistoupil k Pavlovi, zatkl ho a rozkázal vojákům, aby ho spoutali 2 řetězy. Potom vyšetřoval, kdo je a co udělal. V davu křičel každý něco jiného. Protože se velitel nemohl pro zmatek dovědět nic jistého, rozkázal odvést Pavla do pevnosti. Když se dostali ke schodišti, museli ho vojáci pronásili davu nést, neboť celé množství lidu šlo za ním a křičeli:
Pryč s ním!
Než ho dovedli do pevnosti, řekl Pavel veliteli:
Smím ti něco říci?
On se podivil:
Ty umíš řecky? Nejsi ten Egypťan, který nedávno podnítil ke vzpouře a vyvedl na poušť 4000 vzbouřenců?
Pavel odpověděl:
Já jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan ne bezvýznamného města. Prosím tě, dovol mi promluvit k lidu.
Velitel mu to dovolil Pavel, jak stál na schodišti, dal lidu znamení rukou. Nastalo napjaté ticho a Pavel je oslovil hebrejsky.
Kapitola 22.
Bratři a otcové, vyslechněte, co vám chci nyní říci na svou obhajobu.
Když uslyšeli, že k ním mluví hebrejsky, úplně se uklidnili a Pavel pokračoval.
Já jsem Žid a narodil jsem se v Tarsu v Kilikii, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni, a víru v Ježíše Krista jsem pronásledoval až na smrt. Muže i ženy jsem dával spoutat a uvěznit, jak mi může dosvědčit velekněz a celý sbor starších. Od nich jsem dostal doporučující dopisy pro židovské souvěrce v Damašku a vydal jsem se tam, abych tamnější stoupence nové víry přivedl v poutech do Jeruzaléma a dal je potrestat. Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Já jsem odpověděl: Kdo jsi, pane? A on mi řekl: Já jsem Ježíš Nazarecký, kterého ty pronásleduješ. Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil. Řekl jsem: Co mám dělat, pane? A pán mi řekl: Vstaň a pokračuj v cestě do Damašku. Tam ti bude řečeno všechno, co ti Bůh ukládá. Protože jsem byl oslepen jasem toho světla, museli mě moji druhové vzít za ruku a tak mě dovedli do Damašku. Jeden muž zbožný podle Božího zákona jménem Ananiáš, který měl dobrou pověst u všech místních Židů, přišel za mnou, přistoupil ke mně a řekl: Bratře Saule, otevři oči. A já jsem v tu chvíli nabyl zraku. On mi řekl: Bůh našich otců si tě vyvolil, aby spoznal jeho vůli, spatřil jeho spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst. Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel. Nuže neváhej, vstaň, vzívej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů. Když jsem se potom vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrámě, upadl jsem do vytržení mysli. Spatřil jsem pána, jak mi říká: Pospěš si a rychle odejdi z Jeruzaléma, protože nepřijmou tvé svědectví o mně. Já jsem odpověděl: Pane, oni vědí, že jsem dával uvěznit a bičovat v synagogách ty, kdo v tebe věří. Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, byl jsem přitom, schvaloval jsem to a hlídal jsem šaty těch, kdo ho kamenovali. Ale pán mi řekl: Jdi, neboť já tě chci poslat daleko k pohanům.
Poslouchali ho až do chvíle, kdy řekl tato slova, ale pak začali křičet:
Sprovoď ho ze světa, nesmí zůstat naživu.
Protože křičeli, strhávali ze sebe šaty a házeli do vzduchu prach, rozkázal velitel vojákům, aby Pavla zavedli do pevnosti. Dal jim pokyn, aby při výslechu použili bičování, neboť chtěl zjistit, proč proti němu tolik běsní. Když ho přivázali, řekl Pavel důstojníkovi, který měl službu:
Smíte bičovat římského občana? A to bez soudu?
Když to důstojník uslyšel, šel k veliteli a hlásil mu to. Řekl mu:
Co chceš dělat? Ten člověk je římský občan.
Velitel přišel k Pavlovi a ptal se ho:
Řekni mi, jsi římský občan?
On odpověděl:
Ano.
Velitel mu na to řekl:
Já jsem získal toto občanství za veliké peníze.
Ale Pavel prohlásil:
Já jsem se jako římský občan už narodil.
I hned od něho odstoupili ti, co ho měli vyslýchat.
A velitel dostal strach, když se dověděl, že Pavel je římský občan, a on ho dal spoutat. Na druhý den, aby bezpečně zjistil, z čeho Židé Pavla obvinují, dal ho vyvést z vězení a nařídil, aby se shromáždili velekněží a celá rada.
Kapitola 23.
Pak dal přivést Pavla a postavil ho před ně. Pavel upřel zrak na jejich shromáždění a řekl:
Bratři, až do dneška žiju se zcela dobrým svědomím před Bohem.
Tu nařídil velekněz Ananiáš těm, kdo stáli u Pavla, aby ho udeřili přes ústa. Na to se Pavel k němu obrátil a řekl:
Tebe bude být Bůh, ty obílená stěno. Sedíš zde, abys mě soudil podle zákona, a proti zákonu rozkazuješ, aby mě byli?
Ti, co stáli u Pavla, řekli:
Troufáš si urážet Božího velekněze?
Pavel odpověděl:
Nevěděl jsem, bratří, že je to velekněz. Vím, že je psáno, nebudeš tupit vládce svého lidu.
Protože Pavel věděl, že jedna část rady patří k saduceům a druhá k farizeům, zvolal:
Bratři, já jsem farizeus, syn farizeův. Jsem souzen pro naději ve zmrtvých vstání.
Když to řekl, vznikl spor mezi farizeji a saduceji a shromáždění se rozdvojilo. Saduceové totiž říkají, že není zmrtvých stání a že nejsou andělé a duchové, kdežto farizeové vyznávali obojí. Nastal veliký křik a někteří zákonníci z farizejské strany vstali a začali namítat:
Nic zlého na tom člověku nenacházím. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?
Hádka byla stále prudší a velitel se bál, že Pavla rozsápou. Proto povolal vojenský oddíl, aby Pavla vyrval z jejich středu a zavedl ho do pevnosti. Následující noc stanul před Pavlem pán a řekl:
Nestrácej odvahu. Jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě.
Když nastal den, Židé se spolčili a zapřísáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Bylo jich více než 40, kdo se takto spikli. Ti šli k velekněžím a starším a řekli:
Zapřísáhli jsme se, že nic nevezmeme do úst, dokud Pavla nezabijeme. Vy teď spolu s radou požádejte velitele, aby dal Pavla přivést před vás pod záminkou, že chcete důkladněji vyšetřit jeho případ. A my jsme připraveni zabít ho dříve, než přijde na místo.
O těchto úkladech se doslechl syn Pavlovy sestry. Šel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. Pavel zavolal jednoho z důstojníků a řekl mu:
Zaveď tohoto mladíka k veliteli. Má pro něho zprávu.
Ten ho vzal sebou, dovedl k veliteli a řekl mu:
Zavolal mě vězeň Pavel a požádal mě, abych tohoto mladíka dovedl k tobě, protože ti chce něco sdělit.
Velitel ho vzal za ruku, odešel s ním stranou a zeptal se:
Co mi chceš oznámit?
On mu řekl:
Židé se domluvili, že tě požádají, abys dal zítra Pavla dovést před radu, která bude předstírat, že chce jeho případ důkladněji vyšetřit. Ale ty jim nevěř, neboť na něho číhá více než 40 mužů, kteří se zavázali přísahou, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. A nyní jsou připraveni a čekají jen na tvé rozhodnutí.
Velitel mladíka propustil a přikázal mu:
Nikomu nevyzrať, že jsi mi to oznámil.
Pak zavolal dva ze svých důstojníků a dal jim rozkaz:
Připravte na 9:00 večer 200 pěšáků pro cestu do Cezareje, dále 70 jezdců a 200 lehkooděnců. Ať přichystají mesky a Pavla bezpečně dopraví k místodržiteli Felixovi.
Současně napsal dopis tohoto znění:
Claudius Lysias zdraví vznešeného místodržitele Felixe. Muže, kterého ti posílám, se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem se dověděl, že je to římský občan, zasáhl jsem s vojenským oddílem a vysvobodil ho. Chtěl jsem přesně zjistit, z čeho jej obvinují. A proto jsem ho dal přivést před jejich radu. Shledal jsem, že se žaloba týká sporných otázek jejich zákona, ale že nejde o žádný zločin, který by zasluhoval smrt nebo vězení. Protože jsem se dověděl, že proti tomuto muži chystají úklady, posílám ho i hned k tobě a také žalobcům jsem nařídil, aby ho žalovali před tvým soudem.
Vojáci tedy podle rozkazu vzali Pavla a během noci ho doprovodili do Antipatridy. Na druhý den nechali jezdce pokračovat v cestě s Pavlem a sami se vrátili do pevnosti. Jezdci dojeli do Cesareje, odevzdali dopis místodržiteli a předali mu i Pavla. Místodržitel přečetl dopis a zeptal se Pavla, z které provincie pochází. Když se dověděl, že z Kilikie, řekl:
Vyslechnu tě, jakmile se dostaví tvoji žalobci.
A dal rozkaz, aby byl hlídán v Herodově paláci.
Kapitola 24.
Za 5 dní přišel velekněz Ananiáš s několika staršími a s nějakým Tertulem, právníkem, a dostavili se k místodržiteli, aby na Pavla podali žalobu. Když byl Pavel předvolán, Tertulus začal obžalobu.
Vznešený Félixi, tvou zásluhou se těšíme dokonalému míru a tvou moudrou péčí spěje všechno u tohoto národa k lepšímu. Vždy a všude to přijímáme s velikou vděčností. Ale abych tě už déle nezdržoval, prosím tě, abys byl tak laskav a krátce nás vyslechl. Shledali jsme, že tento člověk jako morová nákaza po celém světě vyvolává nepokoje mezi Židy a je hlavou nazorejské sekty. Pokusil se i znesvětit chrám a my jsme ho zadrželi. Až ho budeš vyslýchat, můžeš se sám přesvědčit o tom všem, co na něj žalujeme.
K jeho řeči se připojili i Židé a tvrdili, že je tomu tak. Když ho místodržitel vyzval k obhajobě, Pavel promluvil.
Vím, že už mnoho let vykonáváš úřad soudce v tomto národě a proto s klidnou myslí přednáším svou obhajobu. Můžeš si zjistit, že tomu není víc než 12 dní, co jsem přišel do Jeruzaléma, abych se poklonil Bohu? A ani v chrámu, ani v synagogách, ani jinde ve městě mě nikdo nepřistihl, že bych se s někým přel, anebo dokonce podněcoval vzpouru davu. A nemohou dokázat před tebou nic, pro co mě nyní žalují. Přiznávám se ti však k tomu, že podle směru, který oni označují za sektu, sloužím Bohu svých předků. Věřím všemu, co je napsáno v zákoně Mojžíšově a v prorockých knihách, a tak jako oni mám naději v Bohu, že jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu. Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi. Po mnoha letech jsem se vrátil, abych svému národu odevzdal peněžitou podporu a přinesl oběti v chrámě. A při nich mě tam po očistném obřadu spatřili. Nedošlo přitom ani k zhluku, ani k výtržnostem. Byli tam ovšem někteří Židé z provincie Asie a ti by měli být přítomni před tebou a přednést žalobu, mají-li něco proti mně. A nebo ti to přítomní, ať řeknou, jaký zločin na mě našli, když jsem stál před veleradou, kromě toho, že jsem mezi nimi zvolal, pro víru ve zmrtvých vstání jsem dnes od vás souzen.
Pak Félix, ač dobře znal všecko o tom učení, odročil přelíčení a řekl:
Jakmile přijde velitel Lysias, rozhodnu ve vaší při.
Nařídil důstojníkovi, aby Pavla držel v mírné vazbě a nikomu z jeho přátel nebránil, kdyby mu chtěl posloužit. Po několika dnech přišel Félix se svou manželkou Drusilou, která byla Židovka, dal si zavolat Pavla a poslouchal jeho výklad o víře v Krista Ježíše. Když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti, a o budoucím soudu, pocítil Félix úzkost a řekl:
Pro dnešek můžeš jít. Až budu mít čas, dám si tě zase zavolat.
Zároveň doufal, že dostane od Pavla peníze. Proto si ho také dal častěji zavolat a hovořil s ním. Po dvou letech se stal jeho nástupcem Porcius Festus, ale Félix zanechal Pavla ve vazbě, protože se chtěl zavděčit Židům.
Kapitola 25.
Za tři dny po svém příchodu do provincie odebral se Festus z Cesareje do Jeruzaléma. Tam se k němu dostavili velekněží a přední Židé se žalobou proti Pavlovi. Žádali ho, aby jim prokázal laskavost a dal Pavla přivést do Jeruzaléma. Ale byla to léčka, protože chtěli Pavla na cestě zabít. Festus jim odpověděl, že Pavel je ve vazbě v Cesareji a on sám, že také brzo odcestuje. A řekl:
Ať tedy vaši zástupci tam jdou se mnou a podají na toho člověka žalobu, jestliže se něčeho dopustil.
Festus se mezi nimi nezdržel víc než 8 nebo 10 dní a vrátil se do Cesareje. Na druhý den zasedl k soudu a rozkázal přivést Pavla. Když ho přivedli, postavili se proti němu Židé, kteří přišli z Jeruzaléma a vznášeli mnoho těžkých obvinění. Nemohli je však nijak dokázat. Pavel se hájil takto:
Neprovinil jsem se ničím ani proti židovskému zákonu, ani proti chrámu, ani proti císaři.
Festus se chtěl zavděčit Židům a odpověděl Pavlovi:
Chceš jít do Jeruzaléma a tam být přede mnou souzen z těchto obvinění?
Ale Pavel řekl:
Stojím před císařským soudem, kde mám být souzen. Proti Židům jsem se v ničem neprovinil, jak i ty velmi dobře víš. Jestliže jsem vinen a spáchal jsem něco, za co si zasloužím smrt, nezdráhám se zemřít. Není-li však pravda, z čeho mě tito žalobci obvinují, nikdo mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři.
Na to Festus promluvil se svými rádci a pak odpověděl:
K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš.
Uplynulo několik dní a do Cesareje přišli král Agrippa a Berenike, aby pozdravili Festa. Protože se tam zdrželi nějakou dobu, předložil Festus králi Pavlův případ. Řekl:
Je zde muž, kterého Félix zanechal ve vazbě. Když jsem přišel do Jeruzaléma, obrátili se na mne velekněžní a židovští starší se žalobou proti němu a žádali jeho odsouzení. Odpověděl jsem jim, že Římané nemají ve zvyku odsoudit člověka, dokud není postaven před žalobce a nedostane možnost hájit se proti jejich obvinění. Když jsem přišli, bez odkladu jsem hned druhý den zasedl k soudu a rozkázal jsem přivést toho muže. Žalobci vystoupili proti němu, ale neobvinovali ho ze žádných zločinů, jak jsem očekával. Nýbrž měli s ním jen nějaké spory o své náboženství a o nějakého zemřelého Ježíše, o němž Pavel tvrdil, že je živ. Protože se v těchto otázkách nevyznám, navrhoval jsem, zda by se nechtěl odebrat do Jeruzaléma a tam být v té věci souzen. Avšak Pavel podal odvolání a žádal, aby byl ponechán ve vazbě až do rozhodnutí císařova. Proto jsem dal rozkaz, aby zůstal ve vězení, než ho pošlu k císaři.
Agrippa řekl Festovi:
Také já bych rád slyšel toho člověka.
Festus odpověděl:
Zítra ho budeš slyšet.
Na druhý den tedy přišli Agrippa a Berenike s velkou okázalostí a vstoupili spolu s vysokými důstojníky a předními muži města do přijímací síně. Na Festův rozkaz byl přiveden Pavel. Festus pak promluvil:
Králi Agrippo a všichni zde přítomní, vidíte toho muže, na něhož si u mne všichni Židé, jak v Jeruzalémě, tak zde, stěžovali a křičeli, že nesmí zůstat naživu. Já jsem zjistil, že nespáchal nic, zač by zasluhoval smrt. Protože on sám se odvolal k císaři, rozhodl jsem, že ho k němu pošlu. Nemám však nic určitého, co bych o něm císaři napsal. Proto jsem ho dal předvést před vás a zvláště před tebe, králi Agrippo, abyste ho vyslechli a já se dověděl, co mám napsat. Zdá se mi totiž nerozumné poslat vězně a neuvést zároveň obvinění vznesená proti němu.
Kapitola 26.
Agrippa řekl Pavlovi:
dovoluje se ti, aby se zhájil.
Na to se Pavel ujal slova a začal obhajobu.
Pokládám se za šťastného, králi Agrippo, že se smím dnes před tebou hájit proti všemu, z čeho mě Židé obvinují, zvláště proto, že dobře znáš všecky židovské obyčeje i sporné otázky. Prosím tedy, abys mě trpělivě vyslechl. Můj život od mládí znají všichni Židé. Vědí, jak jsem od počátku žil mezi svým lidem, a to i v Jeruzalémě. Znají mě už od dřívějška. A kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího směru našeho náboženství jako farizeus. Nyní stojím před soudem, protože trvám na zaslíbení, které dal Bůh našim otcům. 12 kmenů našeho národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáhne a slouží horlivě Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů. Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé? Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazareckého. A to jsem v Jeruzalémě v skutku dělal. Když jsem k tomu dostal od velekněží plnou moc, dal jsem mnoho věřících uvěznit a když měli být usmrceni, schvaloval jsem to. Po všech synagogách jsem je často dával trestat a nutil je, aby se rouhali. Jako smyslů zbavený jsem se chystal pronásledovat je i v cizích městech. A tak jsem se vypravil s plnou mocí a pověřením velekněží do Damašku. Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem o poledni světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou. Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mně mluvil hebrejsky: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně se vzpínáš proti otcům. Já jsem se zeptal, kdo jsi, pane? A pán řekl: já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale zvedni se, povstaň, neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nimž tě posílám, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovi k Bohu a vírou ve mě dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými. A tak jsem se, králi Agrippo, nemohl postavit proti nebeskému vidění a kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi a pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. Z toho důvodu se mne Židé zmocnili, když jsem byl v chrámě a chtěli mě zabít. Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš. Mesiáš má trpět. Jako první vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.
Když se Pavel takto hájil, zvolal Festus:
jsi blázen, Pavle. Mnoho vědomostí tě připravuje o rozum.
Pavel odpověděl:
nejsem blázen, vznešený Feste.
nýbrž mluvím slova pravdivá a rozumná. Vždyť král to všechno zná. A proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho není neznámo. Vždyť se to neudálo někde v ústraní. Věříš, králi Agrippo, prorokům? Vím, že věříš.
Agrippa odpověděl Pavlovi:
málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem.
A Pavel řekl:
kéž by dal Bůh, aby ses nejen ty, nýbrž i všichni, kdo mě slyší, stali dříve nebo později tím, čím jsem já. Kromě těchto pout.
Král povstal a s ním i místodržitel, Berenike i všichni ostatní. Když odcházeli, hovořili mezi sebou:
tento člověk nedělá nic, za co by zasluhoval smrt nebo vězení.
A Agrippa řekl Festovi:
mohl být osvobozen, kdyby se nebyl odvolal k císaři.
Kapitola 27.
Jakmile bylo rozhodnuto, že pojedeme po moři do Itálie, odevzdali Pavla a některé jiné vězně důstojníkovi, který se jmenoval Julius a byl od císařského praporu. Nastoupili jsme na loď z Adramiteia, která měla plout do přístavu v provincii Asii, a vypluli jsme. Byl s námi Makedonian Aristarchos z Tesaloniky. Na druhý den jsme přistáli v Sidonu. Julius zacházel s Pavlem laskavě a dovolil mu, aby navštívil své přátele a přijal jejich pohostinství. Odtud jsme vypluli a plavili jsme se chránění Kyprem, protože vítr vál proti nám. Propluli jsme mořem podél Kilikie a Pamfylie a přijeli jsme do Myry v Likii. Tam našel důstojník loď z Alexandrie, která plula do Itálie, a nalodil nás na ní. Mnoho dní jsme pluli pomalu a stěží jsme se dostali do míst naproti Knidu. Protože nám vítr bránil, pluli jsme kolem Salmóny chránění Krétou. S obtížemi jsme se plavili podél pobřeží, až jsme dopluli do místa, které se jmenovalo Dobré přístavy, nedaleko města Lasaja. Protože jsme ztratili mnoho dní a plavba byla nebezpečná, neboť již minul čas postu, Pavel je varoval:
mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy.
Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a majiteli lodi než tomu, co říkal Pavel. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla plout odtud dále, dostat se, bude-li to možné, do Fojniku a tam zůstat přes zimu. Je to přístav na Krétě, otevřený k jihozápadu a severozápadu. Když začal vát slabý jižní vítr, domnívali se, že mohou provést svůj záměr. Zvedli kotvu a pluli těsně podél Kréty. Ale zanedlouho se přihnal z Kréty bouřlivý vítr od severovýchodu a opřel se do lodi tak, že ji nemohli ovládat. Nechali jsme se jim tedy unášet. Když jsme se dostali do závětří ostrůvku, který se jmenoval Kauda, museli jsme vynaložit veliké úsilí, abychom vytáhli záchranný člun na palubu. Pak lodníci zabezpečili loď tím, že ji převázali. Báli se, aby nenajeli na syrskou mělčinu. A tak stáhli plachty a nechali se unášet větrem. Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili. A třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní výstroj. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechnu naději, že se zachráníme. Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim:
měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu. A mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Ale teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny,
kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu.
Když jsme byli hnáni po Adriatickém moři již 14. noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je nablízku nějaká země. Spustili olovnici a naměřili hloubku 20 sáhů. Kousek dále ji spustili znovu a naměřili 15 sáhů. Báli se, abychom nenajeli na nějaká skaliska, a proto spustili ze zádi 4 kotvy. Toužebně čekali, až se rozední. Když se lodníci pokoušeli utéci z lodi a spustili záchranný člun na hladinu pod záminkou, že chtějí spustit kotvy také z přídi, řekl Pavel důstojníkovi a vojákům:
Nezůstanou-li oni na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu.
Tu vojáci přesekli lana u člunu a nechali ho uplavat. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil:
Už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladní. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě.
Když to řekl, vzal chléb, vzdal přede všemi díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabili dobré mysli a přijali pokrm. Bylo nás na lodi celkem 276. Když se nasytili, vyhazovali obilí do moře, aby lodi odlehčili. Když však nastal den, nemohli poznat, která země je před nimi. Viděli jen nějaký záliv s plochým pobřežím a rozhodli se, že u něho s lodí přistanou, bude-li to možné. Odsekli kotvy a nechali je v moři a zároveň rozvázali provazy u kormidel. Pak nastavili přední plachtu větru a udržovali loď ve směru k břehu. Najeli však na mělčinu a uvízli s lodí. Příď se zabořila a nemohla se pohnout a záď se portila pod náporem vlnobití. Vojáci chtěli vězně zabít, aby některý neutekl až do plavy na břeh, ale důstojník chtěl zachránit Pavla a proto jim v jejich úmyslu zabránil. Pak dal rozkaz, aby ti, kdo umějí plavat, první skočili do vody a plavali k zemi a ostatní, aby se zachránili na prknech nebo troskách lodi. Tak se všichni dostali na břeh živi a zdrávi.
Kapitola 28.
Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že ten ostrov se jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili hranici dříví a všechny nás k ní pozvali, protože začalo pršet a bylo zima. Když Pavel nazbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, říkali si mezi sebou:
Ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal naživu.
Ale Pavel se třásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni čekali, že oteče nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se s ním nic neděje, začali naopak říkat, že je to nějaký bůh. Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius. Ten nás přijal a 3 dny se o nás laskavě staral jako o své hosty. Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. A potom začali přicházet i jiní nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval. Štědře nás obdarovali a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu. Po 3 měsících jsme vypluli na alexandrijské lodi, která přezimovala na ostrově a měla jako znak blížence. Dopluli jsme do Syrakus a zůstali tam 3 dny. Odtud jsme pluli podél pobřeží a dorazili do Regia. Na 2. den začal vát jižní vítr a tak jsme už za 2 dny dokončili plavbu v Puteolech. Tam jsme se setkali s bratřími a ti nás prosili, abychom u nich zůstali 7 dní. Odtud jsme šli do Říma. Tamnější bratři dostali o nás zprávu a přišli nám naproti až ke 3 hospodám, někteří pak až k Apiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabil odvahy. Když jsme přišli do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet v soukromém bytě s vojákem, který ho bude hlídat. Po 3 dnech pozval k sobě významné Židy a když se shromáždili, řekl jim:
Bratři, já jsem už v Jeruzalémě byl vydán jako vězeň do moci Římanů, ačkoliv jsem neudělal nic proti židovskému národu ani proti obyčejům našich předků. Římané mě vyslýchali a chtěli mě osvobodit, protože nejsem vinen ničím, zač bych zasluhoval smrt. Avšak Židé se proti tomu postavili a tak mi nezbylo, než odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl žalovat na svůj národ. Z toho důvodu jsem vás pozval, abych vás mohl spatřit a mluvit s vámi. Vždyť jsem v těchto okovech proto, v co Izrael doufá.
Oni mu odpověděli:
My jsme nedostali z Judska žádný dopis. Ani nikdo z bratří nepřinesl o tobě žádnou zprávu, ani o tobě nikdo nemluvil nic špatného. Ale rádi bychom slyšeli, jaké je tvé smýšlení, neboť je nám známo, že všude jsou proti této sektě.
Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do večera k ním hovořil a vydával svědectví o Božím království. Přesvědčoval je o Ježíšovi, důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků. Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. Když odcházeli rozděleni mezi sebou, řekl jim Pavel jen toto:
Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izajáše. Jdi k tomuto lidu a řekni mu: Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se. A já je neuzdravím. Vězte,
dodal Pavel,
že tato Boží spása byla poslána pohanům a oni ji přijmou.
Pavel zůstal celé 2 roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek.